Ieskatoties vēstures plašajās analīzēs, redzams, ka Vācija izlaidusi tikai divus fināla turnīrus to vēsturē, bet titulu izcīnījusi 1954., 74. un 1990. gadā. Tikmēr Argentīna pirmajā fināla turnīrā 30. Gadā izcīnīja otro vietu, bet pēc tam lielākos panākumus gūs 78. un 86. Gadā, kad kļuva par čempioni. Zīmīgi, ka arī 90. Gadā Itālijā argentīniešu fināla mačā tikās ar Vāciju, piedzīvojot minimālu zaudējumu ar 0-1. Vācijas izlases treneris Hansi Fliks izteicies, ka komandas galva Joachims Lēvs ir izgudrojis veidu, kā fināla spēlē neutralizēt argentīniešu zvaigzni Lionelu Messi. Tikmēr fināla turnīra rekordists ar 16 gūtajiem vārtiem un šodienas spēles vecākais spēlētājs Miroslavs Klauze atzīst, ka viss nebūs atkarīgs tikai no Messi.
Messi ir für mich fantastischer Spieler.
Messi, protams, ir fantastisks spēlētājs, kurš pašrocīgi var izšķirt cīņas likteni. Bet mūsu un pretinieku kopējās komandas spējas atšķiras. Katram finālā būs jāparāda kas jauns, kaut kas pārsteidzošs. Iespējams, kas tāds, ko neviens pat negaida.
Pretinieku nometnē valda nemazāk kaujniecisks noskaņojums. Argentīniešu pussargs Maxi Rodriguez ir pārliecināts, ka fināla spēlē komanda būs pilnībā koncentrējusies precīzai spēlē, kas dos arī kāroto rezultātu.
Esam finālā un šovakar aizvadīsim savu svarīgāko turnīru spēli. Esmu pārliecināts, ka būsim koncentrējušies un pildīsim komandas vadības dotos uzdevumus. Cerams, ka pēc fināls vilpes varēsim celt virs galvām pasaules kausu.
Pēdējās divas Vācijas un Argentīnas tikšanās reizes pasaules kausā bijušas 2006. un 10. Gadā, turklāt abos gadījumos ceturdaļfinālā. 2006. Gadā Vācijā mājinieki uzvarēja tikai pēc spēles sitienu sērijā, bet pirms 4 gadiem Dienvidāfrikas Republikā vācieši sagrāva Argentīnu ar 4-0. Lai gan kopumā no 20 savstarpējām spēlēm Argentīna uzvarēja 9, bet Vācijas 6, abas komandas gūšas pa 28 vārtiem. Sporta žurnālists Artūrs Vaiders šodienas duelī nelielu priekšroku dod Vācijai, jo viņiem ir sabalansētāks un plašāks sastāvs. Artūrs Vaiders.
Pirms šīs spēles likās, ka būtisks arguments varētu būt arī nogurums, jo Argentīnai atpūsties par veselu diennakti mazāk iznāca. Taču vakar tāpat Nīderlanda parādīja, ka šāda līmeņa profesionāliem varbūt atpūta nav tas izšķirošais, jo raksturs ļauj pārvarēt arī tādas viengrūtības. Un no šī viedokļa man gribētos apgalvot, ka Vācija ir nedaudz labāka komanda, jo gandrīz bez vājām vietām varētu teikt, turklāt ar pietiekami iespējām, lielām iespējām manevrēt ar spēlētāju resursiem. Nu, šis čempionāts pierādījis, ka nevienmēr uzvar favorīti un nevienmēr uzvar arī tā komanda, kas dominē laukumā, jo var būt 7 vārtus un uzvarēt, nu varēja būt 1 vārtus un arī pietiek uzvarēt. Nu, beigās pat nebūs tot vārtus no spēles, bet uzvarot 11 metru sēriju arī var uzvarēt un iegūt čempionu titulu.
Fināla spēle slavenajā Marakana stadionā Rio de Janeiro sāksies šovakar 10. Vakarā un tiešraida arī LTV 7. Ja izceļ, ka finālā varēsim redzēt arī vienu Latvijas pārstāvi, kādu no fināla spēles dalībniekiem laukumā izvadīs kolēģi Jāņa Lazdāna, dēls Linards. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.